okuvirala omwaka gwa 2010 okutuuka olunaku olwaliro. Alipoota adiri kwongera ng'okulaganga abaana abali wagati g'emyaka 15 n'abantu abalina emyaka 49 sirimu wali kuvwanga. Era ebibalo biri kwongera okulaga nti abakyala obuli abaana ab'obuwala bona sirimu tali kuvwanga omwo, era ng'alikulanga ebitundu 5 n'obutundu 5 ku buli 10 okuwula ku abasadde abalikulanga ebitundu 3 n'obutundu 6 ku buli 10. Ebibuga n'obutawunitawuni no erisinga ng'okubanga abantu abalina akawuka ka kitamukenembya, era ng'abakyala n'abalisinga okubanga nabo okuwula ku abakyala abali mu byalo. Abaana abali wagati g'emyaka 15 n'abo ab'emyaka 24 ebibalo byongera okulaga nti bona sirimu mubitirivu ino. Wegutuukira omwaka gwa 2025 ebibalo biri kwongera okulaga nti gavumenti erina kubwerwa ine, era ng'omuwendo gw'abaliifuna nga sirimu n'abali okufanga akawuka ka mukenembya gukendeireku egyali ng'emitwalo 9 buti balikulanga 3 wagati w'omwaka 2010 n'omwaka 2024. Ebibalo gavumenti byefulumya era byongera okulaga nti abali okufanga akawuka ka mukenembya bakendeire, era nga buti bageze 6.4 ku buli 10 anti baalinga 5.2010 okutuukire omwaka gwa 2024 nga balikulanga balikuweranga abantu 2 bonka abalina kano akawuka ka mukenembya. Waleni mu disitulikiti ey'Emukono abatwala ebyobulamu ebuyi bwebwe na beeraliikirivu olw'abaana abali wagati g'emyaka 18 okuba nga siriimu mwalisinga okuba nga ali kutambulira. Atwala ebyobulamu ebuyi bweyo ni Dr. Steven Mulindwa, yeena akuba nti wekiri nti Mukono etandise ofuna ebibangirizi eby'amakolero mabitirivu ino abavubuka abali okuyidda ng'ofuna emirimu ebuyi bweyo. Esaawa edda okwewumuzawumuzanga muku bali kujjanga mu bindumo ebigeera nga bali kujja mu nsonga edda okwegaddanga nga tibeekuumye, era nga yotuuke lunaku olwaleero ng'abalina sirimu babitirivu.
Kyetwetegereza Mukono muno tulaba ng'abaana myaka 18 mpaka ku 3-5 akawuka kali mu kubeegirisizaamu nnyo. Mukono ky'ekibuga ekimu ku bibuga mu Uganda ekitaba nnamba emu n'aba nnamba 2 okuba ne factories, nga kakati tubaliriza factories kwa mu 6 ziri mu disitulikiti eno. Kati tufunye abantu bangi abava mu bitundu eby'enjawulo kujja wano okutweyungako, kati olwabeera abantu abangi ennyo bwe batyo ng'ate bavudde mu bitundu bya njawulo. N'enkulaakulana ey'amaanyi eri Mukono olabanga abantu baba bangi n'endwadde bwezityo mba temukoze nnyo.